Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ольга Міцкевич. Гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем выники серады 30 кастрычніка. Прэм'ер выказаўся пра інтэграцыю. Паводле Сергея Румаса, сёння зблізіць пазіцыі аказваецца не так проста. У Мінску часова закрылася амбасада Ізраіля. Філосаф Алесь Анціпенка заявіў пра выхад з беларускага пэн-цэнтра. Сёння выйшаў з гэтай арганізацыі не толькі Алесь Анціпенка. Пра гэтыя ды іншыя падзеі пагаворым адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Распачынаем программу «Петарда». Урады Міністэрства Беларусі і Росіі працуюць над інтэграцыйнымі документамі. На працягу лістапада яны павінны падаць свае вынікі працы кіраўнікам дзяржаў. Але зблізіць пазіцыі не так проста, заявіў кіраўнік беларускага ўрада Сергей Румас на сустрэчы са старшынёй падліковай палаты Расіі Алексеем Кудрыным. Сустрэча прайшла 30 кастрычніка, паведамляе прэс-служба Саўміна. Румас заявіў, што эканомікі Беларусі і Расіі развіваліся па розных трэках. Па яго словах, цяпер ідзе праца над тым, каб удыхнуць новыя сілы ў саюзную дамову. Румас нагадаў, што цяпер міністэрства дапрацоўвае 31 дарожную карту, якая закране практычна ўсе сектары эканомікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Мінску з 30 кастрычніка часова закрылася амбасада Ізраіля. Прычына страйка ізраільскіх дыпламатаў. Справа ў тым, што Міністэрства фінансаў Ізраіля вырашыў спагнаць з дыпламатаў прадстаўнічыя выдаткі, не падмацаваныя квітанцамі. Амбасады спыняюць працу па ўсім свеце. Ніякіх паслуг грамадзянам Ізраіля там не будуць аказваць. У МЗС Ізраіля спадзяюцца, што крызіс будзе хутка вырашаны. Гэты страйк унутраны і не мае ніякага дачынення ні да Беларусі, ні да якой-небудзь краіны, паведамілі Белці ў амбасадзе Ізраіля. Папярэднія страйкі ізраільскіх дыпламатаў адбываліся ў 2013 годзе ды ў 2014 годзе. Сярод іх патрабаванняў было павышэнне заробкаў.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Працягваем программу «Петарда». Філосаф Алесь Анціпенка заявіў пра выхад з беларускага пэн-цэнтра. Заяву пра гэта ён напісаў у сябе ў Фейсбуку. За апошні час пра выхад з арганізацыі з розных прычын заявілі ганаровы старшыня ПЭН Лявон Баршэўскі, заснавальнік курсаў «Мова на новы» журналісты паэт Глеб Лабадзенка, рэдактар газеты, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, пісьменнік Вінцэс Мудроў, перакладчыца і літаратарка Наталя Харытанюк, былы першы намеснік кіраўніка арганізацыі Андрэй Скурко. Нагадаю, што 29 кастрычніка палітыка і пісьменніка Павла Сіверынца рада арганізацыі паўторна выключыла са складу ПЭНа. Год таму Сіверынца выключылі за несплату ўнёскаў, ён іх заплаціў і агульны сход панцэнтра, які прайшоў у мінулую суботу, аднавіў яго сяброўства. З гэтым не пагадзілася частка сябраў арганізацыі, абураных цемрашальскімі поглядамі Павла Сіверынца. Ён публічна заявіў, што арганізацыі ёсць гей-лобі ды марксісты, якія не любяць хрысціянаў. Старшыня арганізацыі Святлана Алексіевіча прапанавала радзе адкласці разгляд справы, каб не праводзіць яго перад ноччу расстраляных паэтаў, калі ў Карапатах ушаноўваюць памяць ахвяраў сталінізму. Але ім яе прапанову не падтрымалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой» летась незаконна атрымала грошы з бюджэту так званай саюзнай дзяржавы. Пра гэта паведамлялася на сумесным пасяджэнні калегіі камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі і падляковай палаты Расіі. Яно прайшло 30 кастрычніка ў беларускай сталіцы. Капітальны рамонт і рэстаўрацыя музейнага комплексу ідзе з мінулага года. Праверка Камітэта дзяржаўнага кантролю выявіла, што ў Брэсцкай крэпасці былі завышаны аб'ёмы кошт выкананых будаўнічых прац на трох аб'ектах. У выніку музейны комплекс незаконна атрымаў амаль 2 мільёны расійскіх рублёў, ці 30 тысяч долараў. Уся гэтая сума сёлета была вернута ў бюджэт саюзнай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Гродні знайшлі пячатку вялікага князя кіеўскага Владзіміра Манамаха. Некалькі дзён таму падчас раскопак На новым замку на каштовную знаходку натрапил минский археолог Иван Спирин. Свинцовую печатку, якая примацовывалась до документа, относится до первых годов основания города. С ее теперь будут працевать специалисты. А я нагадаю, что Владимир Мономах – батька гродинской князевны Агафьи, якая взяла шлюб с мясцовым князем Усеволодом Давыдовичем. На одном боку печатки можно побачить выяву Василия Кисарыйского, небесного опекуна Мономаха, а на іншым надпись на старожитно-русской мове с просьбой об Божьей допомозе. На этом программа «Петарда» заканчивается. Сегодня для вас працавала Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.